Baie dankie, Lera. Ek onthou die laaste keer het Lera Nico gesê, hy is besig om uit woorde of idees te hardloop om my voor te stel, en vandag is hy sommer net weg. So lyk my, hy het heeltemal opgegee en hy het dit sommer oorgegee vir iemand anders. Maar dis goed om die rest van julle hier te sien. Baie dankie dat julle gekom het. Ek weet, op baie mense se gedagtes is volleybal, of om voor te berei, of om die regte plek te kry om te kyk, of om iets anders te gaan doen, want julle stel nie belang in volleybal nie. So, daar is baie ander goed op ons gedagtes vanoggend, maar ek is baie bly dat julle hier is, en ek glo, ons gaan 'n seëning saam ervaar, want wat ek vandag met julle wil deel, is 'n baie persoonlike boodskap in 'n sekere opsig. Dis iets wat ek en my vrou die laaste 2-3 maande al deurgaan, en van sin moes maak, en iets wat ons deurdra, en wat ons probeer sin maak van die laaste 2-3 maande. So ek hoop, dit sal tot seën vir julle wees, soos dit tot seën vir ons ook was. Voor ons daar kom, kom ons buig ons hoofde net saam vir 'n gebed. Hemelse Vader, hier is ons weer, ons het niks om te bring voor U, behalwe onsself nie. Maar ons dankie, Here, dat ons op hierdie Paassondag na U toe kom met die bewustheid dat Jesus leef. En in Hom kan ons voor U kom. In Hom kan ons sondevry voor U kom, bedek deur sy geregtigheid. So ons kom soos ons is, Here, maar ons kom in die naam van Jesus, wat opgestaan het, wat lewe, en deur sy Gees selfs nou saam met ons wil aanbid, binne in ons wil wees, soos ons met U en met mekaar aanbid. So ons vra vir U seëning nou. Wees ons naby, lei elke woord, lei elke hart, en mag U lof en U eer vandag voor ons allemaal gehou word. In Jesus naam, amen. Amen. Julle sou gesien het in julle program vandag, vir die wat julle wat dalk programme lees, of julle dalk gekyk op die toep. Ek was beïndruk geweest dat daar kampvergadering toep was. Ek was nie bewus daarvan nie, en ek is nog besig om deur die boodskap te kyk vandag, en toe kom die toepse reminder op. Lera Franse van Donner spreek binnenkort in die jeugsaal, en ek sê vir my vrou, die toep sê ek moet gaan, so kom ons gaan. Julle sou gesien het, die boodskap van vandag se titel is Knock Knock. So, dis nou julle geleentheid. Ek gaan julle so 10 of 15 sekondes gee om te dink aan jou beste Knock Knock joke. En dan gaan ek jou vra om of die persoon links of na die persoon aan jou regterkant te draai en vir hulle jou beste knock-knock joke vir oggend te vertel. Kom ons doen dit op die telling van 5 en dan draai jy of links of regs of jy kan dit 'n group effort maak en vertel hulle jou beste knock-knock joke. 1, 2, 3, 4 en 'n half, 5. Go! Ek hoor daar 'n paar glimligte, ek sien 'n paar mense Google vir knock-knock jokes. Ok, dit klink of ons allemaal klaar gelag het. Ek sal my beurt ook neem. Ek hoor iemand het die interrupting cow gedoen, dis een van my ginslinge. Laat ek ook vir julle my knock-knock joke doen, maar voor dit 'n disclaimer, ek is 'n nuwe pa, so ek is in training vir 'n loopbaan van dad jokes. So as dit nie uitwerk nie, just bear with it, maar hier is my knock-knock joke aan julle. Kom ons kyk hoe dit gaan. Knock-knock. Luke. Look into the Bible and you'll find out who. Vir my is die sukses van 'n knock-knock joke if people don't get it. They're like, it was a successful dad joke because you didn't get it. Maar gepraat van Luke, blaai saam met my na die boek van Lukas. As jy 'n Bybel het, maak hom oop. As jy 'n toestel het, gaan saam met my na Lukas hoofstuk 11. Lukas hoofstuk 11, wat 'n kragtige, praktiese, bemoedigende hoofstuk is Lukas hoofstuk 11. Luister saam met my na Lukas hoofstuk 11 en ons gaan gou-gou loer na vers 1 tot en met vers 13 van Lukas hoofstuk 11. En die Bybel sê, Jesus was ergens op 'n plek besig om te bid. En toe hy klaar was, sê een van sy disippels vir hom, Here, leer ons ook bid, soos Johannes sy volgelinge geleer het. En Jesus sê vir hulle, wanneer julle bid, sê dan, Vader, laat U naam
geheilig word. Laat u koninkryk kom. Gee ons elke dag ons daaglikse brood. En vergeef ons ons sondes, want ons vergewe ook elkeen wat teen ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie. Verder sê hy vir hulle, sê nou een van julle het 'n vriend, en jy gaan in die middel van die nag, middernag, na hom toe, en jy vra, vriend, leen my bietjie 3 brode, want my vriend wat op reis is, het by my aangekom, en ek het niks om vir hom voor te sit om te eet nie. En die ander antwoord van binne af, moet my nie lastig val nie. Die deur is al gesluit, ek en my kinders is al in die bed, ek gaan nie opstaan om dit vir jou te gee nie. Ek sê vir julle, al sal hy nie opstaan en dit vir hom gee omdat hy sy vriend is nie, sal hy tog opstaan om hom alles te gee wat hy nodig het, omdat hy nie skaam om aan te hou vra nie. Ek sê vir julle, vra en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal kry. Klop en die deur sal oopgemaak word. Want elkeen wat vra ontvang, elkeen wat soek, vind. Elkeen wat klop, vir hom sal oopgemaak word. Is daar 'n pa onder julle wat sy seun vir hom 'n vis vra, vir hom 'n slang sal gee in plaas van 'n vis? Of as hy vir 'n eier vra, vir hom 'n skerpioen sal gee? As julle dan wat sleg is, Jesus dra nie doekies om nie, as julle dan wat sleg is, weet hoe om vir julle kinders goeie dinge te gee, die Vader in die hemel, nog baie meer. Hy sal die Heilige Gees gee vir die wat vra. Dit is God se woord tot ons vanoggend. Vir ek en jou wat deur die natuur rondloop hier op kampus en ons let op wat rondom ons besig is om plaas te vind, het by nou al opgelet dat iets besig is om te verander. Net bloot wanneer ons op die grasperk hier kom en daar's 'n klomp crunchy leaves waar jy op kan trap, sê vir jou dat iets is besig om te verander in die natuur in hierdie seisoen. Miskien het jy al besef, die swaalkies is besig om meer en meer en meer gereeld saam te swerm. Hulle is besig om gereed te maak om terug huis te gaan, vir die winter te vlug en terug te gaan om somer te gaan geniet. Miskien het jy al besef, binnekort, veral hier in die Hoofveld, nie waar ons vanaand kom in die Kaap nie, gaan die gras binnekort nie meer so groen lyk nie. Dit gaan valer en valer wees, en soms wanneer dit valer en valer word, bring dit selfs meer brande en brande ook, want die seisoen is besig om te verander. Dis 'n seisoen van oorgang, herfs. Dis 'n tussenin seisoen. Dis nie heeltemal daar nie, dis nie meer somer nie, maar dis ook nie winter nie. Dis 'n tussenin seisoen. Vir wie van julle is die gunsteling seisoen van die jaar herfs? Ja, is net 'n paar, nou is ek nuuskierig oor die res. Somer? OK, daar's meer lente. Daar's 'n paar winter. OK, so dit lyk of lente gaan wen, maar ek dink daar's van hulle wat elke keer land opgesteek het. You just make the best of every season. I think this ook geldig. Maar ons besef in die natuur, soos ons loop, soos ons blare sien van groen na rooi, na geel, na bruin, daar's 'n oorgangstydperk. En weet jy wat? Soos ek met van julle al gesels het en soos ek net kyk wat aangaan, is ek seker dat daar baie van julle is wat hier sit vanoggend, as nie almal nie, wat ook in 'n tussenin tydperk is op die oomblik. Wat ook in 'n seisoen van oorgang is, wat ook in 'n tussenin seisoen is in die lewe. Jy's nie meer waar jy was nie, maar jy's ook nog nie waar jy wil wees nie. Dis 'n tussenin seisoen. Miskien het jy nou net klaar gemaak met skool en nou is dit wat? Is dit 'n gap jaar? Is dit 2 gapjare, is dit abandoned life, is dit au pair oor see, of waarheen gaan ek nou? Gaan ek deel word van die familiebesigheid? Gaan ek nie net klaargemaak met skool? Miskien het jy nou net begin studeer of klaargemaak en jy wonder, wat nou? Wat lê volgende nou? Is daar werk? Is daar nie werk nie? As daar nie is nie, want hoe gaan ek dan? Hou ek aan studeer? Gaan ek oor see? Miskien het jy nou net begin werk en daar's kollegas. Van hulle is nice, van hulle is nie so nice nie. Miskien het jy net begin werk en daar's 'n baas. Van hulle is nice, van hulle is nie so nice nie. Of jy het net begin werk en jou eerste salaris het ingekom 'n paar maande terug. That's exciting. So, wow, wat nou? En dan besef jy, hy gaan dalk nie so ver as wat jy gedink het na brandstof, na taxes, na huur, ensovoorts nie. 'N Tussenin seisoen. Of miskien staan ek en jy vandag net bloot voor besluite wat ons net nie heeltemal voor reg voel om te maak nie. Soms kom die seisoene af op ons en ons verwag hulle. Nuwe jaar kom, jy weet hy kom en hy gaan. 'N Verjaarsdag kom, jy weet hy kom en hy gaan. Maar baie keer is dit asof die lewe by jou deur knock knock kom speel. En die lewe kom en hy sê knock knock. En jy sê who's there, maar hy gee jou nie 'n kans om te antwoord nie. Jy het nie die geleentheid om oop te maak of nie. Sometimes life just barges in and say he's like deal with it. En baie keer in hierdie tussenin seisoene word dit amper soos bokse dra. Baie keer loop ons met een boks en jy weet jy loop en dan moet jy die deur oopmaak en jy hou die boks vas in die deur, maar baie keer in oorgangsseisoene loop jy klaar met 'n boks, jou eie drama, jou eie planne, jou eie tussenin en die lewe kom nak nak en jy maak oop of jy maak nie oop nie en hy kom dit in en hy sit nog 'n boks by. En hy sit nog 'n boks by. Ek weet nie hoeveel julle van julle al het met 4, 5, 6 bokse geloop nie. Jy kan nie sien waar jy gaan nie, maar jy moet vorentoe beweeg. Jy het nie 'n keuse nie. So jy loop soort van blindelings want jy's met al die bokse wat jy mee loop en dan kom jy nog by 'n deur wat jy moet probeer oopmaak met al hierdie bokse wat in jou hande staan. Dit kan moeilik raak. Dit kan oorweldigend raak met al hierdie bokse wat ons in 'n tussenin seisoen moet dra, wat in 'n oorgangsseisoen soveel keer op ons gepak word. En weet jy wat's eienaardig? Selfs vir ons as Christene. Ons het 'n eienaardige neiging juis in die druk van hierdie oorgangsseisoene om op te hou bid. Om op te hou bid of ten minste te begin minder bid en om stilweg onder al die druk stilweg te begin dink ek moet hierdie self uitfigure. Ek moet maar net 'n plan maak. Dis 'n aardige neiging wat ons het in juis sulke tye van druk en oorgang. Wanneer ons gebed die meeste nodig het, het ons 'n geneiging om op te hou bid of ten minste minder te begin bid. En dit is juis hoekom wat ons vanoggend gelees het in Lukas 11 vir ons so belangrik is. Die disippels kom na Jesus toe in Lukas 11 met 'n eenvoudige versoek. Here, leer ons bid. Here, leer ons bid. Nie, Here, leer ons om alles te beheer nie. Nie, Here, leer ons hoe om die toekoms nou al vas te hou nie. Nie, een van daardie dinge wat voel prakties in daai oomblik nie. Hulle kom na Jesus toe en hulle sê, Here, leer ons bid. Leer ons bid. En Jesus antwoord hulle op 'n manier wat vir hulle 'n patroon gee waarvolgens hulle kan bid, maar ook 'n belofte gee wanneer dit kom by gebed. Lukas sê vir ons dat Jesus was besig om 'n plek te bid. Hulle kom na hom toe en hy sê, Here, leer ons om te bid. En daai klein detail waar hulle van vra, leer ons hoe om te bid, is vir ons so belangrik. Want die disippels het Jesus gesien bid. En soos hulle hom sien bid, het hulle besef dat gebed nie noodwendig net 'n godsdienstigste ekstra is nie. Dis nie net iets wat jy doen elke nou en dan nie. Dis nie net iets wat jy bysit saam met Bybel lees of sing nie. Omdat hulle Jesus gesien bid het, het hulle gesien dat vir hom was gebed 'n werklike verhouding met die Vader gewees. En hulle sien dit en hulle kom na hom en hulle sê, Here, leer ons ook bid. Leer ons ook bid. En hulle het raak gesien soos hulle dit vir hom vra, iets wat baie van ons eers besef wanneer die lewe swaar begin raak. Hulle het besef ons weet nie natuurlik hoe om te bid nie. Dit kom nie van self nie. Ons weet nie natuurlik hoe om te bid nie. Ons weet hoe om te praat, party van ons meer as ander. Ons weet hoe om te beplan, party van ons dalk minder as ander. Ons weet hoe om te bekommer, man, dis iets wat almal van ons weet hoe om te doen. Ons weet hoe om te bekommer. Ons weet hoe om alles in ons kop te probeer uitwerk. Maar gebed, ware gebed, diep gebed, afhanklike gebed, volhardende gebed wat uithou, dit moet ons geleer word. Dit moet ons geleer word. En dis eintlik vir ons so bemoedigend dat hulle as disippels van Jesus na hom toe kom en vra, Here leer ons om te bid, want dit beteken, gebed is nie net vir spiritual superstars nie. Gebed is nie net vir mense that have everything together spiritually. Gebed is vir mense soos ek en jy, wat sukkel van elke dag, wat in oorgangsseisoene is, wat druk ervaar. Dit is deel van disippelskap. Dit is deel van leer by Jesus. As jy aan Jesus behoort, as jy jouself aan hom om oorgegee het, dan is om te leer bid deel van hoe om te leer om saam met hom te leef. Gebed is vir jou, gebed is vir my. En dit raak belangrik in oorgangstye. In tye van tussenpose, in tye wanneer ons wag, in tye wanneer ons nie seker is wat is volgende nie. Want in oorgangstye word ons baie keer ontbloot. Seasons of transition have a way to expose us. Dit ontbloot hoe lief ons regtig het om in beheer te wees. Het jy daar agter gekom? Ons hou daarvan om in beheer te wees. Ons word mal wanneer ons nie in beheer is nie. En wanneer jy 'n oorgangsfase ingaan, dan kan het baie keer voel dat dinge buite beheer is. Soveel so as omstandighede lank genoeg buite beheer is, kan jy begin voel dat jy buite beheer is. Oorgangstye ontbloot ons en wys vir ons hoe vinnig raak ons soms angstig. Wanneer tye glad is, wanneer tye maklik is, it's smooth sailing. Maar wanneer daar oorgangstydperk kom, waar daar druk is en besluite moet gemaak word, dan ontbloot dit onsself vir onsself en dit wys ons hoe maklik ons angstig raak, hoe maklik ons paniekerig raak. Dit wys ons ook, dit ontbloot ook tot onsself, tye van oorgang in ons lewens, hoe maklik ons op onsself begin steun eerder as God. Hoe maklik op ons eie wysheid begin staat maak, behalwe of eerder op God se wysheid. Oorgangstye het 'n manier om ons te ontbloot. Miskien is dit partykeer hoekom ons ophou bid. Want jy voel ek kan nie ander mense vertrou met hierdie ontbloting wat ek ervaar nie, want dis te persoonlik, dis te seer. What if I expose myself to someone and they laugh at me or they reject me or they say, "Ag man, that's silly, just get over it." Daai seer is te veel om jouself aan te dink. En miskien projekteer ons dit op God. Miskien omdat ons nie veilig voel by mense om daai persoonlike kwesbaarheid te deel nie, wanneer ons dink aan gebed, besef ons, ek voel nie veilig om myself te openbaar aan God nie. Maar raai wat? Hy sien in elk geval wat daar is en hy verwelkom dit. Hy verwelkom daai ontbloting voor hom, want hy sien dit in elk geval raak. Wanneer die pad duidelik is, raak gebed dikwels minder. Want die pad is mos duidelik, maar wanneer die pad vaag raak of wanneer die pad mistig raak, soos ons 'n paar oggende tevore ervaar het, wanneer die pad mistig raak, dan word gebed ewe skielik 'n lewenslyn. Dis al wat jy het om aan vas te hou of gebed word iets wat afgeskeep word. Baie keer is dit een van daai twee. En Jesus weet dit. Hy besef dit. En dit is waarom hy ons leer. Dit is waarom hy ons leer hoe om te bid. Hoe dit lyk en wat 'n belofte hy vir ons gee in gebed. Jesus begin die gebed wat hy vir sy disippels leer. En hy sê vir hulle, as julle bid, sê, Onse Vader. As jy bid, sê Onse Vader. Onse Vader. Dis waar alles begin in gebed. Wanneer ons voor God kom in gebed, dit begin nie met prestasie nie. Jy bring nie iets wat jy God probeer oortuig dat jy die moeite werd is om na te luister nie. Jy begin om te sê Onse Vader. My Vader. My buurman se Vader. Ons almal se Vader. Gebed begin nie met prestasie nie. Jy hoef nie jouself te bewys aan God voordat hy jou na jou luister nie. Gebed begin nie met paniek nie. Partykeer bid ons in paniek en maybe that's fine. There's a place for that. Maar gebed begin nie met paniek. Gaan hy my hoor? Gaan hy my nie hoor nie? Is daar iemand daarbo? Luister God? Nee, Jesus sê, wanneer jy begin bid, begin met Onse Vader. Onse Vader. Gebed begin nie by onsekerheid nie. Wanneer jy begin bid in jou tye van ontbloting of oorgang of druk, en jy maak jou oor toe vir gebed, jy hoef nie onseker te wees tot wie jy bid nie. Jy hoef nie onseker te wees of hy omgee of nie, want Jesus sê, wanneer jy bid, bid jy tot 'n Vader. Probleem lê soms, dat ons nie altyd die beste aardse vaders gehad het nie. Van hulle het hard probeer en hulle het goed gedoen, maar omdat ons sondige mense is, was het nie noodwendig perfek nie. Van hulle het dalk net nie omgegee nie. Van hulle het dalk nie belang gestel nie. So wanneer jy hoor Vader, dink jy dalk, Maar dan herinner ek jou dat Jesus sê, if you've seen me, you've seen the Father. If you've seen me, you've seen the Father. As jy wonder hoe God as pa is, as vader is, kyk na Jesus. Sagmoedig, liefdevol, genadig, barmhartig. Hy kom na jou toe. Hy kom na jou toe. Jesus sê, wanneer jy bid, daar is nie plek vir onsekerheid nie. Jy het 'n vader. Jy bid tot jou vader. Dis nie 'n klein woord nie. Dis 'n kragtige woord. Dis 'n verhoudingswoord wat ek en jy die voorreg het deur Jesus om aan te roep wanneer ons bid. Jesus sê gebed gaan nie eerstens daaroor om die woorde reg te kry nie. Moenie wag om te bid totdat jy alles uitgefigure het in jou kop hoe jy dit kan sê nie. Dit gaan daaroor om te weet met wie jy praat voordat jy die woorde kan uitfigure. Onse Vader wat in die hemel is. Jy stuur nie maar net woorde in die donkerte in nie. Jy hoop nie maar net dat jou woorde iewers in die heelal sal ingaan en die heelal sal jou opmerk en jou raak nie. Dit gaan ook nie oor manifesting nie. Ek weet nie hoeveel van julle al gehoor van manifesting nie, where Christian prayer is you speak what you need and somehow it's just going to come back to you because you speak it all over. Gebed gaan nie oor manifesting nie. Gebed gaan oor praat met jou Vader. Praat met jou vader en dit verander alles. Want in oorgangstydperke, in 'n seisoen waar daar soveel onsekerheid is, kom die vraag so gereeld op by ek en jou. Is ek alleen in hierdie ding? Is ek alleen in hierdie tyd van onsekerheid en oorgang? Ons voel baie keer so eensaam. Ja, jy is tussen jou vriende, dalk is jy nog in die huis, dalk het jy 'n huismaat of twee. Maar wanneer jy deur jou eie persoonlike unieke oorgangsseisoen gaan, baie keer kan ons so eensaam en alleen voel. En is in daai eensaamheid en alleenheid voel wat Jesus direk spreek en hy sê, jy's nie alleen nie, jy het 'n Vader. Jy het 'n Vader. Wanneer jy alleen voel en jy voel jy kan nie bid nie want jy's alleen, onthou Jesus se woorde, onse Vader. Jy het 'n Vader. En dan soos Jesus verder gaan met hierdie gebed, sê hy iets interessant. Hy gaan nie deur die hele gebed gaan nie. Julle ken hom baie keer uit geheue uit. Maar Jesus sê vir ons iets interessant. Wanneer hulle bid, sê, gee ons elke dag ons daaglikse brood. Gee ons elke dag ons daaglikse brood. Dis so 'n nederige gebed. Dis nie gee ons genoeg vir die hele toekoms nie. En ons hou daarvan. Ons wil al genoeg hê vir môre en oormôre en veral in oorgangstydperke waar ons soveel onsekerheid en angs is. Ek wil genoeg hê en ek wil weet ek gaan dit maak tot aan die einde. Maar Jesus sê nie gee ons genoeg vir die hele toekoms nie of nie gee ons volle beheer oor alles wat nog kom nie, want weet jy ek en jy gaan nie daai las kan dra nie. By the way, as Jesus nou vir jou beheer gegee het oor alles wat nog gaan kom, it will crush you. Give us this day our daily bread. Nie gee vir ons al die antwoorde nou nie, maar gee vir ons daaglikse brood. Gee vir ons daaglikse brood in ons tyd van oorgang, in ons tussenin seisoen van onsekerheid. Want dis dikwels hoe oorgangstye voel. Jy het nie die hele kaart nodig nie. Jy het nie genoeg lig vir alles vorentoe nodig nie. Jy het genoeg lig nodig vir die volgende tree. Daar's 'n liedjie wat sê, one day at a time, dear Jesus. One day at a time. Jy het nie altyd die hele 5 jaar plan nodig nie. Jy het genade vir vandag nodig, om hy bokse op te tel, en vorentoe beweeg, met al hy bokse. Jy het nie altyd die einde van die storie nodig, om getrou te wees nie. Jy het net genoeg geloof nodig, om vandag gehoorsaam te wees. Dis waarom Jesus daaglikse afhanklikheid leer. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Baie keer in 'n seisoen van oorgang of 'n tussenin seisoen leef ons met baie wat as vra, what ifs. Ons besef hoeveel op die spel is en dan kom al hierdie wat as vra. Wat as ek die verkeerde kursus kies? En soveel keer, man, dit gebeur in graad 11. Van graad 11 tot graad 12 is 'n huge sprong. Vir my was dit 'n huge sprong gewees. Jy is nou net in graad 12 en dan is jy 2-3 maande in hierdie nuwe seisoen. Dan kom klop die mense van careers by jou en sê, "O, so wat wil jy doen na graad 12?" En ek sê, Ek probeer nog my voete vind in graad 12 en dan kom mense en sê, wat wil jy na dit doen? Wat as ek die verkeerde kursus kies? Wat as ek nie die werk kry nie? Want hoe dan? Wat as hierdie verhouding nie uitwerk nie? Wat as die verhouding verander? Wat as ek misluk? Dis een van die grootste wat as vra wat ons teister. What if I fail? What if I fail? Wat as ek trek en het werk nie uit nie? Wat as ek trek en het werk nie uit nie? Wat as ek bly en dan later spyt is omdat ek nie getrek het nie? Soveel wat as vra wat ons kan teister. Nie net in die dag nie, maar in die nag. Wanneer jy 2:00 in die oggend wakker word en jy gaan net gou badkamer toe, bam, is daar 10,000 wat as vra wat jou net teister in jou kop. En Jesus kom in daai oomblik van tussenpose en hy sê, vra vir daaglikse brood. Spits jou toe op vandagse brood, want dis genoeg vir jou. Spits jou toe op daaglikse brood. Hy beloof nie om jou 'n hele lewensvoorraad vooruit te gee nie, maar hy beloof dat die Vader jou sal gee wat jy vandag nodig het. Jesus sê, vra vir daaglikse brood. Maar dan gaan Jesus ook verder, want om vir daaglikse brood te vra, klink mooi in teorie. Dit klink na 'n goeie idee, dit klink prakties. Maar die regte dieper vraag is, veral in tye van oorgang, veral in 'n tussenpose, die regte vraag is, wat doen jy en ek, wanneer antwoorde nie dadelik kom nie? Dis moeilik. Jy kan na jou foon toe gaan, en jy kan massies enigiets in die wêreld intik in Claude, of in ChatGPT, en die antwoorde kom dadelik. Maar gebed werk nie altyd so nie, en dit kan frustrerend wees, want ek bid, ek vra vir daaglikse brood, ek vra vir wysheid, maar dit kom nie dadelik nie, en ek is steeds in die oorgangseisoen, ek dra steeds die bokse, ek kan nie stilstaan nie, ek moet vorentoe beweeg, maar die antwoorde kom nie so vinnig as ek wil hê nie. Wat dan? Wat doen ek dan? En dit is waar die volgende deel van Lukas hoofstuk 11 so belangrik raak. Jesus sê, stel jou voor 'n vriend kom laat nag by jou aan. Jy het niks om voor hom te sit nie. Jy gaan dan na 'n ander vriend toe en jy klop aan die deur en aanvanklik is die antwoord nee. Ek wonder hoe Jesus se eerste gehoor hierdie gelykenis ervaar. Ek wonder of hulle dit so 'n bietjie humor daarin gesit het. Want in hulle kultuur was gasvryheid hoogs op prys gestel. En as Jesus sê hier kom iemand in die middel van die nag en hy klop, hulle sou dalk gesê het, "Wel, hierdie ou gaan hardloop, hy gaan skarrel, hy sê ek het wat jy nodig het." Maar Jesus sê nee, jy gaan klop en aanvanklik is die antwoord nee. En dit maak sin in die sosiale, huishoudelike opset van daai dae, want baie keer was daar net een groot kamer gewees. En hulle sluit die swaar deur vir die nag, die kinders kom lê, die ma en pa lê in die middel en dis dit. So wanneer daai persoon kom klop middernag, die pa moet opstaan, hy gaan dalk sy vrou wakker maak, hy moet oor sy kinders klim, hy gaan hulle dalk wakker maak, dan moet hy gaan krap en skarrel in die kombuis om brood te kry van iemand in middernag. Daar was so baie op die spel en hulle sou dit gevoel het, die eerste gehoor. Die deur is toe. Die aanvanklike antwoord is nee, die huis is stil, die tyd is ongerieflik. Maar jy hou aan klop. Kan jy dink hoe irriterend dit kan wees vir die persoon binne? Jy hou aan klop. Dit begin die bure naderhand irriteer. Jy hou aan klop. En uiteindelik sê Jesus, omdat jy volhard het met jou klop, omdat jy nie opgehou klop het nie, staan die vriend op en hy gee vir jou wat jy nodig het. Jesus sê, die vriendskap was nie genoeg in daai oomblik nie. Aanvanklik was dit genoeg om jou tot by die deur te bring, maar die vriendskap was nie genoeg om jou te gee wat jy wou hê nie. Maar omdat jy aangehou klop het, het die vriend opgestaan uiteindelik gesê, okay, hier is die broeder, gaan. En dan sê Jesus, God, in contrast tot dit, is nie 'n slaperige buurman nie. Jou vader, my vader, is nie soos 'n slaperige buurman, wat ek en jy gewoond raak aan nie. Hy gebruik 'n contrast. As selfs 'n onwillige mens, dalk sal reageer omdat jy aanhou klop, omdat jy daar bly staan, sê Jesus, hoeveel te meer sal jou Vader in die hemel jou hoor en antwoord? Hoeveel te meer sal jou Vader wat jou lief het, wat elke haar op jou kop getel het, wat bewus is wanneer die mossies val, hoeveel meer sal jou Vader jou nie antwoord wanneer hy klop nie? Hoeveel meer? En dis die punt. En dit is 'n punt wat so belangrik is in oorgangstye, wanneer dit voel of niks gebeur nie. Volhardende gebed irriteer nie God nie. Wanneer jy kom en jy klop en jy klop en jy klop en jy vra en jy vra en jy vra en jy soek en jy soek en jy soek, dit irriteer nie God nie. Dis nie 'n las vir hom nie. Jy verpes hom nie. Jy tuister hom nie. As Vader verwelkom God dit en hy sê vir jou, hou aan klop. Nie vir sy onthalwe nie, maar vir jou onthalwe, vir my onthalwe. Want die oomblik wanneer ek ophou klop by hom, wanneer ek ophou soek by hom, wanneer ek ophou vra by hom, wat gebeur dan? Ek gaan klop aan ander deure. Ek gaan soek ander deure om aan te klop. En wat agter daai deure is, is nie wat ek nodig het nie. Wat agter daai deure is, voel dalk soms makliker. Maar op die einde van die dag gaan dit jou selfs dalk ruïneer, want jy klop by die verkeerde deur. Volhardende gebed is geloof wat weier om op te gee. Al volhardende gebed, aanhou klop, aanhou vra, is geloof wat weier om op te gee. En dis 'n belangrike waarheid. Dis belangrik in tye van oorgang. En ek het al met jong mense gesels. Ek het al met ouer mense gesels. En dit is 'n tema wat gereeld opkom. Pastor, don't you think God gets tired of my prayers? Pastor, don't you think God gets tired if I show up time and time again about the same thing? En Jesus se antwoord is nee. Klop, klop, klop. Kom. Soek, soek, soek. Want die Vader verwelkom dit. Veral in tye van oorgang, wanneer daar soveel onsekerheid is, wanneer daar mis is, wanneer dinge vaag is, hou aan klop, hou aan kom, hou aan soek. Baie keer, in tye van oorgang, is daar vertraging. There seems to be a delay before things happen. En ons as mense, ons doen nie goed met vertragings nie. Ons doen nie goed wanneer daar 'n delay is nie. Partykeer kan 'n vertraging jou laat twyfel. Hoekom vat hierdie so lank? Hoekom gebeur dit nie? Is ek die fout? Is iemand anders die fout? Wat gaan aan? Partykeer maak vertraging ons rusteloos. Miskien het jy 'n suster of 'n broer of 'n ma of 'n pa wat maklik rusteloos raak wanneer dinge nie gebeur nie. Vertraging kan ons laat rusteloos word. Vertraging kan ons soms lus maak om dinge net ons op ons eie te doen, om dinge net self vas te vat en te laat gaan, want God se antwoord vat nou te lank. Maar Jesus leer ons iets beter. Moenie te gou ophou klop nie. Moenie te gou opgee nie. Moenie te gou ophou klop nie. Nie om God te manipuleer nie. Want soms klop ons met dieselfde ding. En omdat ons in geloof aanhou klop, kom dit dalk op 'n punt waar God jou wys. Dis nie die regte ding waarvoor jy klop nie. Maar jy sou dit nooit uitgevind het as jy ophou klop het nie. En op 'n ander deur gaan klop en gevat het wat jy wou hê. En dan sit jy met die gebakte pere. Dis nie om God te manipuleer nie, maar dis omdat jy God vertrou, dat jy aanhou kom en aanhou klop. Jy bring God eer deur aan te hou klop, aan te hou kom, want dit wys jy vertrou hom as 'n Vader. Jy vertrou hom as 'n Vader. Jesus sê, bid en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. Klop en vir julle sal die deur oopgemaak word. Dis werkwoorde. Jou en my geloofswandel met Jesus, jou en my disippelskap, is nie 'n passiewe ervaring nie, want dan begin dit agteruitgaan. Dan begin dit droog raak. Dis 'n werklike ervaring, dis 'n werkservaring. Bid is 'n werkwoord. soek is 'n werkwoord, klop is 'n werkwoord. Dis 'n aktiewe ervaring, selfs en juis binne in tye van oorgang, in tye waar die seisoen die mekaar is. Dis werkwoorde. Moenie net agteroor sit en hoop vir die beste nie. Bid, klop, soek, hou aan kom. Hou aan beweeg na God toe en nie in 'n ander rigting nie. Hou aan terugkeer. Dit gaan nie oor beheer nie, dit gaan oor verhouding. Wanneer Jesus sê hou aan klop, hou aan soek, hou aan vra, gaan dit oor verhouding. En dit is so belangrik in 'n oorgangstydperk om daai verhouding te kweek en nie toe te laat dat daai verhouding tussen jou en jou Vader gebrek lei nie. En soms in tye van vrolikheid lyk jou gebede soos psalm sing en juig en dankbaarheid en vrede. En dis goed, dis ook deel van verhouding. Maar soms in tye waar dinge onseker is in 'n oorgangstydperk, lyk daai verhouding soos kom, klop, soek, vra, want dit hou die verhouding aan die gang. Dit hou die verhouding lewendig. Soms maak oorgangstye ons lus om van gebed weg te beweeg, omdat gebed te stadig voel. Maar weer eens sê Jesus, nee, hou aan vra, hou aan klop, hou aan soek. Hoekom? Want gebed is nie net 'n versoeklyn nie. Gebed is nie net van die masjiene wat jy die geld ingooi en dan kies jy wat jy wil hê en dan spoeg jy hom onderuit nie. Dis nie wat gebed is nie. Dit is gemeenskap met die Vader. Dit is verhouding met die Vader. Dit is wat gebed is. En die Vader gee nie net dinge nie. Gee nie net goeders nie. Hy gee homself. Hy gee homself. Jesus eindig hierdie gedeelte wat ons gelees het deur na die Heilige Gees te verwys. Hoeveel te meer sê hy sal God net die Heilige Gees, God homself gee vir jou wanneer jy aanhou klop, wanneer jy aanhou vra, wanneer jy aanhou soek nie. Hoeveel te meer sal hy nie vir jou die Heilige Gees gee nie. Nie om die Heilige Gees 'n bysaak is vir wat jy eintlik voorvra nie, maar omdat hy die lewendige teenwoordigheid van God by jou is en in jou is. Dit is wat God vir jou wil gee, tussen al die ander dare. En in oorgangstye, wat het ons regtig nodig? Ons het wysheid nodig, ja, beslis. Ons het voorsiening nodig, beslis. Ons het deure nodig om oop te gaan, baie keer toe te gaan, beslis. Ons het vertroosting nodig, ja, maar tussen alles deur het ek en jy God nodig. Tussen alles deur het ek en jy God nodig. Juis veral in tye van oorgang, in tye van seisoene waar dinge tussenin is. Ons het die Gees nodig om ons te verstewig. Ons het die Gees nodig om ons te lei. Ons het die Gees nodig om ons aan die waarheid te herinner wanneer ons vergeet. Ons het die Gees nodig om ons sterk te maak wanneer vrees en angs by ons wil opkom. Ons het die Gees nodig om ons te keer, om te ver vooruit te storm by onsself en aan 'n gemors te maak van dinge. En dit is vir ek en jou 'n groot troos. Dit is vir ons 'n groot troos. Die Vader hoor nie net jou gebed nie. Hy gee sy Gees om jou help, om jou te help om die antwoord in te leef. Om die antwoord te beleef, gee hy vir jou sy Gees. En vir baie van ons is dit presies waaroor dinge nou gaan. Vandag, môre, wanneer die vakansie verby is en jy gaan terug na die gewone roetine, die gewone bokse wat jy nie 'n keuse het om op te tel nie. Dit is juis waar dit gaan. Jy's besig om in die volwasse wêreld in te tree. En dit hou aan totdat jy 40, 50 is, by the way. Jy's nog steeds besig om in die volwasse wêreld in te tree. Jy maak ernstige besluite. Jy's besig om ou roetines, ou gewoontes, bekendheid dalk agter te los in hierdie seisoen van oorgang. Ek onthou toe ek universiteit was op George. Dis die eerste keer wat ek regtig weg was van die huis. Of as 'n introvert, ek het nie belang gestel in 'n kamp nie. Ek het nie belang gestel om uit te gaan nie. Kampvergadering was uitdaging geweest baie wanneer mense sê, "Vanaand gaan ons ken mekaar hê." Oh, ek wil nie mekaar ken nie. Ek moes gegroei het. Ek wil julle ken. Dis waar ek nou is, ek wil julle ken. Maar die punt is, baie keer is jy in 'n tussenpose waar ou patrone en bekendheid agtergelos word. En dit is moeilik. Dit maak chaos in mense kop. Of jy stap in nuwe verantwoordelikhede in en soms voel dit asof die lewe vir jou sê, jy moet dit nou self uitfigure. It's just you. No one's coming to get you. No one's coming to save you. It's you and you alone. En baie keer moedig die samelewing dit aan. Be your own man. Be your own woman. Don't be dependent on anything or anyone. En baie keer dra ons daai geregverdige neiging tot onafhanklikheid oor na God en ons dink, maar ek wil nie afhanklik wees. Ek wil nie so afhanklik wees van God nie. Ek wil my eie man wees. Ek wil my eie vrou wees. Ek wil op my eie voete staan. Maar dis nie wat Lukas 11 vir ons sê nie. Jesus sê, hou aan bid. Hou aan klop. Hou aan soek. Moenie toelaat dat die oorgang jou begin leer om op jouself te vertrou nie. Want dan gaan jy in 'n verkeerde rigting ag. Dit is hoekom Jesus sê, volharding in gebed so belangrik is. Gebed sê, God, ek is nie genoeg nie, maar U is. Gebed sê, ek ken nie die pad nie, Here, maar U ken die pad. Gebed sê, ek kan nie die toekoms forceer nie, maar ek kan die Vader vertrou. Ek kan die Vader vertrou. Jy kan dalk nie mooi sien nie. Jou bokse, jou hande is vol van bokse, maar gebed gee jou daai oomblik om die bokse neer te sit. En Jesus nooi jou uit in daai oomblik om aan te hou kom, aan te hou klop, aan te hou vra. Kan ek jou vanoggend voor ons vir Paul vra om 'n spesiale item vir ons te lewer? Kan ek jou aanmoedig as jy in 'n seisoen is van oorgang, van tussenpose, van onsekerheid, steun en leun op Jesus se lering in Lukas 11. Jy het 'n Vader. Jy's nie alleen in hierdie ding nie. God wil jou sy gees gee om jou te help en jy het die voorreg as 'n kind van God in Jesus om aan te hou kom, aan te hou klop, aan te hou soek en aan te hou vra, want die wat soek sal vind. Die wat klop sal die deur voor oopgemaak word en die wat aanhou kom sal vind. Mag die Here jou seën en lei in jou tyd, jou seisoen van oorgang. Amen. Ons hemelse Vader, dankie Here vir u groot, groot genade teen ons. Dankie vir u ontferming, dankie vir u liefde. En dankie dat u ons Vader is. Here, vir elkeen wat vanoggend staan en sê, ek is in 'n tyd van verwarring, van chaos, van tussenin wees en is moeilik. Mag u die gees in hulle harte stuur. Mag U dit in hulle laat posvat, dat hulle die voorreg het om aan te hou kom, aan te hou klop, aan te hou vra en aan te hou soek. Vir elkeen van ons, Here, en wat ook al seisoen van die lewe wat ons onsself in bevind, help ons, Here, om nie aan verkeerde deure te gaan klop nie, maar alleenlik, altyd, elke oomblik van die dag, by u deur te kom staan en aan te hou klop, aan te hou vra, aan te hou soek. En ons dankie vir u belofte, dat die wat soek sal vind, die wat klop, sal die deur voor oopgemaak word, en die wat vra, sal gegee word. Ons loof u groot naam, en ons bid dit in Jesus se naam, ons redder, ons verlosser, en die een wat beloof het dat hy weer kom.